hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Terje, først har jeg lyst til å høre, hvordan ble du en kristen?
Ja, jeg vokste opp kristen, så sånn sett har jeg vært kristen hele livet. Men jeg hadde likevel en del år, altså i tenårene, så begynte jeg å merke at det var en slags tomhet innvendig. Og den varte en god del år. Så det var som om det var tomt og dødt og trist innvendig. Og da må man jo gjerne kompensere, så jeg gjorde det på forskjellig vis i en god del år. Og så kan jeg huske det at i 2002-2004 så jobbet jeg på Christian Kvart, altså båt som gikk på Color Line, herifra til Hirtshals og tilbake igjen. Og når vi lå til kai i Hirtshals, så var det en sånn stille, en dødperiode. Så sto jeg der, så bare utover havet, gjennom vinduet, og da var det stille. Og da var det så, plutselig så hørte jeg en stemme innvendig. Jeg stilte egentlig et spørsmål først, så jeg ba egentlig, for jeg spurte Gud, skal det være sånn? Skal livet være sånn? Det skal være så tomt og dødt innvendig. Jeg forstår ikke hvordan dette her henger sammen. Og da hørte jeg en stemme innvendig som sa, du må lese Bibelen. Og du bare hørte historien fortalt. Du må lese selv. Så neste arbeidsperiode så tok jeg med meg Bibelen på lugaren på jobb da. Og når arbeidsdagen var ferdig, så ba jeg Gud om å være med, og så begynte jeg å lese. Og når jeg hadde lest igjennom de tre første evangeliene, kom litt ut i Johannes evangeliet, så husker jeg at det var nesten som en slags desperat eller sånn i bønn der på kvelden. Og det som hadde skjedd, som jeg tror hadde skjedd, var vel at jeg hadde vokst noe tro da, når jeg hadde lest gjennom Bibelen. Så husker jeg var overgitt i bønnen, litt desperat, og sa til Gud, nå må du bare vise deg eller et eller annet. Og så la meg til å sove. Og når jeg våknet dagen etterpå, så var det som hadde vært tomt innvendig, var blitt fullstendig fylt opp. Jeg husker det var som en sånn en intens glede og energi. Og da var det bare en ting som stod klart for meg, at da måtte jeg bare slutte på båten og komme på en bibelskole, for nå måtte jeg bli kjent med Gud. Så det var jo sånn jeg ble kristen i voksen alder, kan du si. Ja.
Så spennende å høre. Og så har du også hatt kunsten, både som levevei, og kanskje har du også sagt, sett noe av det Terje har skapt. Nå skal vi få noen bilder opp. Kan du ikke fortelle hvilke plass det har hatt i livet ditt?
Jo, altså, jeg har alltid tegnt og malt, og i ungdomstiden så var det jo graffiti og alt av dette som var tingen. Jeg har holdt på med det masse. Dette er store veggmalerier som dere ser fra danseskoler, restauranter, sykehuset, barneavdelingen på sykehuset, og litt forskjellig. Det har jeg holdt på med veldig mye. Men nå så har jeg tatt formatet veldig ned da. Så nå er det mer trykkekunst og malerier i mindre format som jeg driver med. Jeg har ett bilde til som vil vise det da. Ja, der har du noe som er rammet inn av trykk. Det er lærret, og du kan legge merke til Contemporary Marxist Party Boy. Det er han der. Kan han tykke på.
Og faktisk så har du jo utsmykket, for dere som har gått på Ansgarskolen, så er det han som har laget den kule gangen nede på vei til musikkrommet. Og det var der vi møttes, da vi begge skulle ta en master i praktisk teologi. Men hva var din vei inn i å studere teologi? Du begynte på bibelskole, sa du. Og så ble det mer etter det.
I løpet av det året på bibelskolen på Ansgar, så opplevde jeg det som at Gud kalte meg til å gå videre på høyskolen. Så da tok jeg en bachelor, tre år på Ansgar der. Og i løpet av de tre årene så kjente jeg både at jeg lengte etter en større dybde i relasjonen med Gud. Jeg ville ha mer av Gud. Det var liksom ikke tilfredsstilt da, kan du si. Og da så begynner man jo å lete for å få tak på det som man trenger da, eller som du er sulten på. Og da fant jeg prestegården, et retritsted på Vigmostad i Lindesnes. Så dro jeg ut på en retrit der, og når jeg kom på retriten der, så husker jeg det at det var som å komme hjem. For det som jeg så var til stede på retriten, det var de tingene som jeg opplevde at Gud hadde bygd inn i livet mitt siden jeg møtte meg på lugaren på Christian Kvart. Det var så mye tid for stillhet og bønn, samtale med Gud. Det er jo kunst der ute på dette retritstedet. Og ikke minst åndelig veiledning. Alle disse tingene var det jeg følte Gud hadde liksom lagt ned med deg. Det traff jeg på retriten. I løpet av det så fant jeg ut ganske... Det var en prosess, men så fant jeg ut av det at det var åndelig veiledning jeg skulle skrive om. For jeg føler Gud har ledet meg inn i det da. Nå vet jeg ikke helt om jeg svarte på spørsmålet.
Jeg synes det var bra svar,
ja.
Men jeg sa på forhånd at dette kan ta tid, så jeg vil heller at du skal forkynne enn at jeg spør deg mer.
Ja.
Vi gleder oss til å høre deg, Terje. Takk for at du var her.
Så bra. Takk for tilliten. Kan jo be en bønn først da. Takk, Jesus, at du er her, akkurat som vi er her. Ber jeg om at du må tale til hver enkelt om det som du har på hjertet. Amen. Når du er invitert med, Torbjørg, så var det ikke så veldig vanskelig å velge åndelig veiledning, fordi ja, du sa jo jeg kunne velge selv. Altså. Naturligvis, det er jo det som jeg er mest gira på. Jeg hadde et bilde med et par ikoner. Jeg vet ikke om det er der. Så der, ja. Disse to ikonene henger med nattbordet mitt hjemme. Dette ikonet her, den hellige treenighet av Andrei Rublev, en russer fra 1400-tallet, det viser de tre som besøker Abraham og Sara i første Mosebok. Og det viser Gud som et relasjonelt, altså relasjonsfellesskap, som åpner seg opp for den som ser og møter Gud. Du ser at det er en ledig plass her foran. De tre sitter der, men det er en plass rundt bordet. Og det er for deg som skuer ikonet til å bli invitert inn i Guds rike. Og hvis den sier ja til den invitasjonen, så har du vennskapsikonet her om Jesus og Abed Mena fra 600-tallet fra Egypt, som viser hvordan det praktisk ser ut. En personlig relasjon med Jesus, en personlig relasjon til Gud. Disse ikonene er veldig ofte brukt innenfor retreat-sammenheng, og jeg føler de treffer hjertet mitt veldig godt. Så jeg tenkte å kunne ta med de to, og så bare vise de. Fordi at poenget med åndelig veiledning, det er altså da også å hjelpe denne relasjonen til å vokse og fordypes. Og for at en relasjon skal kunne vokse og utvikles, så trengs det erfaring. Og innen retreat og åndelig veiledning så brukes det ofte bibeltekster på måter som pleier å gi nye erfaringer med Gud. Nye møter med Gud. Det er for eksempel vanlig å lese en bibeltekst sakte flere ganger etter hverandre under bønn, sånn at den hellige ånden får tid til å legge vekt på det som han har på hjertet fra tekster. Så nå tenkte vi kunne begynne med å lese Jobbs bok sakte 5 ganger sammen. Eller så kan vi la være å lese Jobbs bok sakte 5 ganger. Jeg kan huske i 2005, når jeg satt i timen på Ansgar Bibelskole og så å si øste ut frustrasjonen min over mangel på konkret og praktisk undervisning og veiledning som kunne hjelpe meg til å høre Guds stemme. Hjelpe meg til å forstå hvordan Gud prater, sånn at jeg kunne vite at det var Gud jeg hørte, og ikke bare mine egne tanker. Jeg hadde jo begynt på bibelskolen fordi jeg lengtet til å bli bedre kjent med Gud. Ikke bare lære en masse greier om Gud. Og Roy Elling Foss, som var læreren min den timen, jeg husker han ga meg en knipp med forklaringer. Blant annet så sa han sånn som at om du leser Bibelen og du opplever at ett eller flere ord så å si kommer mot deg, at de taler sterkere til deg enn øvrige ord i tekster, at de på en måte står ut fra tekster, eller at de lander inni deg med en tyngde, da er det godt sannsynlig Gud som taler til deg. Eller om du blir minnet på å dele et eller annet konkret, for eksempel et bibelvers eller et bilde, til en spesifikk person igjen og igjen. Da er det godt sannsynlig at ordene eller bildet er profetisk og kommer fra den hellige ånd. Og der og da så fikk jeg erfare noe av innholdet med åndelig veiledning. Og det gjorde at jeg fikk øynene opp for at jeg allerede hadde hørt Gud tale flere ganger, men uten å være i stand til å kjenne han igjen. Jeg fikk med andre ord hjelp til å få tak på min egen erfaring av Gud. Det var altså ikke det at jeg ikke hadde noen erfaringer med Gud, men det at jeg manglet forståelsen av de erfaringene som jeg hadde. Og det er ofte, ikke alltid, men ofte her den åndelige veiledningen starter. Med å gi hjelp til å kjenne igjen Gud i erfaringen av livet. Men det å klare å kjenne igjen Gud, det er bare starten. For først når man har lært seg å kjenne igjen Gud, så er det enklere å respondere overfor Gud. Da er det lagt til rette for at relasjonen kan vokse og utvikles. Helt siden den opplevelsen som jeg hadde på Lugaren på Kristian Kvart, så kan jeg huske det at jeg alltid lengtet etter å bli bedre kjent med Gud, og komme stadig nærmere Gud. Og om jeg leser Høysangen, så er det tydelig å se det at det å lengte etter noen, det er det samme som å elske noen. Altså det er et ønske om å få være sammen, og det er dette å få være sammen med Gud på de måtene som er mest naturlig, som er det største målet innenfor åndelig veiledning. For jo mer en får tak på det her, jo mer vil Guds rike vokse. Tanken er altså den at Guds rikes vekst skjer i og gjennom den enkelte, og fortsetter derifra utvare inn i den delen av verden som den enkelte er en del av. Og det er dette åndelig veiledning ønsker. Å hjelpe personer til å bli bedre kjent med Gud, og i stand til å leve ut følgene av denne relasjonen. For det å leve i en personlig relasjon til Gud, det har alltid noen følger. Relasjonen leder alltid til handling og ny erfaring. Relasjonen er ikke statisk, den er dynamisk. Så jeg har lyst til å si noe om behovet for åndelig veiledning, med utgangspunkt i et par bibelhistorier, litt om hva åndelig veiledning er, og hvem jeg mener det passer for. Behovet for åndelig veiledning det finner vi flere plasser i Bibelen, blant annet i historien om Samuel, som ikke forstod at det var Gud som ropte på han, mens han var tjener for ypperste presten Eli i tempelet. Og det er sånn at Gud roper på Samuel igjen og igjen, og Samuel tror at det er Eli, ypperste presten, som roper han, så han springer til Eli igjen og igjen. Og til slutt så forstår Eli at det er Gud som roper på Samuel. Så lærer han Samuel hvordan han skal svare Gud, hvordan Samuel kan be. I Johannes evangeliet så sier Philip til Jesus en gang, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Og da svarer Jesus, Philip, så lenge har jeg vært hos dere, Philip, og du kjenner meg ikke. Det er altså mulig å være temmelig tett på, og likevel ikke kjenne igjen Gud, sånn som Gud velger å vise seg. Jeg kan huske jeg gikk til forbønn igjen og igjen i flere år etter at jeg hadde møtt Gud på Lugaren på Kristian Kvart. Jeg har bakgrunn for pinsemenigheter, så siden jeg så tydelig lengtet etter mer av Gud, så stod det som helt selvsagt for meg at det manglet var jo å bli åndsdøpt. Men jo mer jeg gikk til forbønn for å bli åndsdøpt, jo mer frustrert og bitter ble jeg. For jeg opplevde meg fullstendig ignorert av Gud, for jeg ble jo aldri åndsdøpt på den måten som jeg hadde fått for meg at åndsdøp skulle skje. Så jeg ble heller ganske skuffet og opplevde det som at jeg søkte en Gud som ikke brydde seg. Samtidig som jeg prøvde etter beste evne å bli åndsdøpt, så ble jeg stadig bedre kjent med Gud. Og så, til slutt så forstod jeg at jeg sannsynligvis var blitt det som mange kaller for åndsdøpt den kvelden på Lugaren på Kristian Kvart. Og de nøklene som ga meg denne forståelsen var for det første det at jeg ikke godtok at Gud ignorerte meg, men fortsatte å presse meg på Gud på samme måte som Job gjorde det når han anklagde Gud for alt det forferdelige som skjedde med. Jeg husker jeg pløyde gjennom en god del gloser i bønn de årene, og samtidig som jeg gjorde det, så ble jeg bedre kjent med Gud. For det andre så ble det andres vitnesbyrd om åndsdåp og åndsfylle som ble en stor nøkkel til å forstå det her. Jeg husker jeg fikk tak på en bok hvor flere norske predikanter beskrev sine pinseopplevelser på forskjellige måter, men med samme frykta. Det som Ignatius Øloyola ville kalt for ettersmak. Jeg kjente igjen disse fryktene i mitt eget liv helt tilbake til erfaringen fra Color Line og innså at livet med Gud ikke var å forstå som en sterk start, et tørt og kjipt midtparti og en sterk avslutning i himmelen, men heller som en forelskelse som starter og som utvikler seg til kjærlighet gjennom hele livet før det blir en evighet sammen i himmelen. Jeg hadde altså, akkurat som Philip, vært så tett på Gud som jeg aldri tidligere hadde vært, men hadde likevel behov for veiledning for å bli i stand til å kjenne han igjen. Og lignende erfaring, det har Emmaus-vandrene i Lukas evangeliet, det de spaserer sammen med Jesus på veien fra Jerusalem til Emmaus, uten å være klar over at det er Jesus som de spaserer på siden av. Etter noen tid med samtale og skjelning og refleksjon, så får de tak i kjennetegnene på Guds ånd i den erfaringen som de gjorde seg når de pratet med Jesus langs veien. Det er at lengselen som de bar i hjertet begynte å brenne. Om akkurat denne historien så står det at øynene de sine ble holdt igjen, så de ikke forstod at det var Jesus som de gikk sammen med. Men hvorfor gjorde Gud det? Jeg tror det har sin forklaring, så jeg kommer tilbake til det. Når Peter var i bønn på hustaket til Simon i Joppe i Apostlenes gjerninger, så er det jo tydelig at Peter hadde behov for noe tid og refleksjon for å klare å forstå hva Gud formidlet gjennom den erfaringen som han hadde gjort seg. Altså det synet som han hadde fått og den samtalen som han hadde hatt i bønn. Men han hadde også behov for en ny erfaring for å forstå hele innholdet i erfaringen for taket hos Simon. Og disse historiene viser at Guds veiledning ofte blir tydeligere med samtale og reflektere omkring Guds erfaringene enn gjør seg sammen med andre. Åndelig veiledning er altså ikke et soloprosjekt, men noe som knytter sammen med andre som også følger Gud, samtidig som det knytter sammen med Gud. Jeg har inntrykk av at de fleste kristne er god på å elske Gud med sin forstand, altså med å utvikle den intellektuelle forståelsen og tanken om Gud. Men jeg tror ikke nødvendigvis at dette preger relasjonen til Gud. Og det som preger en relasjon, det er først og fremst erfaring over tid. Erfaring som viser om den andre i relasjonen er god, bryr seg, er til å stole på. Jeg er interessert i en og ønsker å være sammen med en. Jeg er trofast mot en, eller ikke. Og det å erfare Gud på denne måten tror jeg handler om hjertet i større grad enn hodet. Budet om å elske Gud av hele sitt hjerte og all sin vilje og hele sin forstand og sin neste som seg selv starter jo med fokus på hjertet. Og noe av hensikten med åndelig veiledning, det er å hjelpe den som søker veiledning til å få tak på og dele det som ligger i hjertet med Gud. Og forholde seg til Gud med hjertet i større grad enn hodet. Åndelig veiledning dreier seg altså ikke om å bli helt sikker på Guds stemme og innhold i det Gud sier, sånn som jeg ønsker å bli det på bibelskolen, men sikker nok til å tro at det har noe for seg og respondere på det en opplever Gud har på hjertet, og at om en gjør det, så vil det som ligger på Guds hjerte klarne over tid. Peter var også usikker på hva synet som han fikk på taket hos Simon hadde mening, men han var sikker nok på at Gud talte med han til å våge å bli med hedningene som inviterte han, selv om han visste at dette ikke var vanlig prosedyre for en jøde som ønsker å leve Gud fryktig. Og når Peter etter hvert er inne i huset til Cornelius og de hedningene han har fulgt, fordi Guds ånd sa at han skulle gjøre det, så er det enda en ny erfaring som får han til å tolke sine tidligere erfaringer på en måte som i dag tar som en selvfølge. Det er at det syn og ordene på tak hos Simon, det var Guds måte å fortelle Peter at hedningene, altså vi, har også del i løftet om evig liv. Og Peters erfaringer i denne historien viser tydelig at Guds kommunikasjon har et bredt spekter å spille på, at de forskjellige erfaringene ofte henger sammen. Gud taler til Peter gjennom hørbare ord, syn og bilder, mennesker som Peter møter, karismatiske og overraskende opplevelser, og Peter får tak på innholdet i Guds kommunikasjon med å holde erfaringene sammen. Det kan altså være klokt å se erfaringene gjennom et litt lengre perspektiv for å få øye på hvordan de utfyller hverandre. Noe som er vanlig å gjøre innenfor åndelig veiledning. Jeg har mange ganger lurt på hvorfor Gud opptrer så kryptisk. Hvorfor Guds måte å kommunisere på er som han er, og hvorfor Guds relasjon er som han er. Jeg synes Jesus sin forklaring til Nikodemus om at Guds ånd er som vinden, hjelper meg til å forstå dette litt bedre. Og akkurat som vinden så kan vi ikke forvente å få helt taket på dette. Det er umulig, for akkurat som vinden så er Gud ukontrollerbar og fri. Men vi kan forvente å kjenne igjen virkningene av vinden, merke når det blåser, og kjenne ettersmaken av ånden, som Ignatius ville sagt det. Jeg tror Augustin var inne på noe av poenget med dette mystiske og kryptiske med Gud, når han sa det at Gud tørste etter at mennesket skal tørste etter han. Kan det være at dette ønsket i Gud, denne tørsten i Gud, var noe av grunnen til at Emmaus-vandrerne sine øyne ble holdt igjen, så de ikke forstod at det var Jesus de spaserte med, samtidig som at de kjente lengselen i hjertet begynte å brenne? Jeg tror ikke alle kjenner denne lengselen etter Gud like sterkt, men jeg tror Gud ønsker å gi den til den som ønsker å elske Gud sånn som Gud ønsker å bli elsket. Altså med å engasjere både hjertet og forstanden og viljen. Karmelittmunken Wilfrid Stinissen, han sa det at det av og til kan være nødvendig å trene litt for å vekke lengselen etter Gud. Og det å hjelpe personer til å få vekket denne lengselen, eller hjelpe lengselen til virkelig å begynne å brenne, det er et av målene innenfor åndelig veiledning. Så hva er åndelig veiledning helt konkret, og hvorfor skal man prioritere det? Åndelig veiledning, det er en god hjelp til å finne måter å snakke med Gud, å være sammen med Gud på, som en merke fungerer. Om en opplever relasjonen til Gud som noe fjernt eller vanskelig å få tak på, noe som kanskje først og fremst består i en tro som en sats på med hodet, så kan åndelig veiledning være en god hjelp til å komme inn i et radikalt annerledes liv med Gud enn et liv hvor en forholder seg til en intellektuell forståelse av Gud. Og åndelig veiledning gir også god hjelp til å få nye erfaringer med Gud. Om en opplever livet med Gud som en vandring i en ødemark, kanskje mellom sterke erfaringer, så kan åndelig veiledning gi god hjelp til å komme inn i et liv med Gud, hvor ødemarka så å si forvandles til en skog eller en hage med masse liv. Åndelig veiledning gir også god hjelp til å reflektere og skille mellom det som er av Gud, en selv og den onde i livet. Med andre ord så gir veiledningen god hjelp til å oppdage og kjenne igjen Gud, sånn som Gud velger å vise seg. Og det er enklere å kjenne igjen Gud i de erfaringene en gjør seg, og man kan dele dem med andre, fordi erfaringene som er av Gud vil resonere med andres erfaringer av Gud, noe som igjen vil gjøre mer sikker på hans egne erfaringer. Sånn som Peter ble mer sikker når han delte og sammenlignet erfaringer med Cornelius. Jeg vil sitere jesuiten William Barry sin definisjon på åndelig veiledning, for den er så enkel og god at jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen i innholdet. William Barry sier at kristen åndelig veiledning, det er den hjelp som blir gitt av en kristen til en annen person, som gjør denne andre personen i stand til å bli oppmerksom på Guds personlige kommunikasjon med han eller henne, og svare denne Gud som kommuniserer personlig, vokse i fortrolighet med han, og leve ut konsekvensene av dette forholdet. Ut fra den definisjonen så er det ikke vanskelig å se at åndelig veiledning praktiseres av mange uten at de tenker noe særlig mye over det. Men det er likevel noe med organisert åndelig veiledning som skiller seg ut fra den dagligdagse praten om livet med Gud. Jeg har et par eksempler som kanskje kan gjøre det litt tydeligere. Det er ganske stor forskjell på å vite med hodet at ikke det er noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, fordi en kjenner til skriftsteder som sier nettopp det. Og det å bli møtt av Gud og få erfare at til tross for alt det elendige som en har gjort og gjør, så blir en møtt av Gud med nåde. Det å erfare at en er tilgitt av Gud har en helt annen innvirkning på opplevelsen av fordømmelse og Guds relasjon enn det å vite at det er teologisk korrekt å tenke at en er fri fra dette som kristen. Og den friheten og ettersmaken som sånne erfaringer gir, vitner om Guds rike. Denne typen erfaringer er ofte tilgjengelig via det som for mange kan kalle for åndelige øvelser, for eksempel tekstmeditasjon. Jeg kan huske Magnus Malm, som har mange års erfaring innenfor retreat og åndelig veiledning, si på en retreat i Smøgen i Sverige en gang at tekstmeditasjon only works all the time. Det er med andre ord sånn at de nye erfaringer med Gud ofte er mer tilgjengelige enn en kanskje tenker, og at det kan være enklere å få tak på disse om en går noen skritt sammen med en som har noen erfaring med denne typen øvelser. Det er flere skriftsteder som er tydelige på at vi ofte ikke vet hva vi skal be om, men at Guds ånd kommer til hjelp her, og at det i hjertet finnes bønner som er i tråd med Guds vilje. Den refleksjonen og skjelninga mellom ånder som er til stede i åndelig veiledningssamtale, gir ofte god hjelp til å oppdage de behovene har som ligger skjult i hjertet. Så en kan dele dem med Gud og få erfare hvor stor Guds omsorg er. Jeg har en god venn som ble kalt til pastor for en menighet og gikk sine runder med Gud omkring det her. Skulle han si ja eller ikke? Det var flere hindre på veien. Det å si ja innebar å flytte langt bort fra venner og familie, og det var en god del praktiske hensyn som ikke bare var enkle. Men ikke minst, kallet kom uventet, som en stor overraskelse. Noe som er typisk Gud, og viser at Gud er ukontrollerbar og fri som vinden. Når behovene som lå i hjertet ble tydelige i samtale med en annen kristen, så ble det mulig å sette ord på dem overfor Gud. Og da viste det seg at Gud svarte på denne bønnen og gjorde det enkelt og lystbetont å gå. Og så ja til den stien som Gud hadde lagt foran. Og til slutt, åndelig veiledning handler også om å få hjelp til å utvide forståelsen av måtene Gud taler til hver enkelt på, og åpne øynene opp for hvor personlig Gud er i dette. Ganske enkelt fordi Gud i sitt vesen er personlig, og vi er personlige fordi vi er skapt i hans bilde. Gud forholder seg til hver enkelt person på de måtene som passer best, på samme måte som jeg forholder meg til hver av våre tre barn på den måten som passer best. Og tanken om at Guds måte å prate til den enkelte på er personlige, og komme til en gjennom alt som fyller livet, er kanskje to av de største kjepphestene innenfor åndelig veiledning. Wilfrid Stinesen sier for eksempel at Guds personlige kommunikasjon må dekodes, og at den er å finne i alt, og at om en bruker litt tid, så vil en etter hvert oppdage en personlig tiltale som er til stede i hele livet. Måten Gud prater til deg personlig er ganske unik. Og det å dekode og oppdage dette unike med Gud kan ofte skje enklere gjennom praten i veiledning. Jeg tror ikke åndelig veiledning oppleves like nyttig for alle. Men på samme måte som alle har mulighet til å lese Bibelen og lære seg det den har å lære oss om Gud og livet med Gud, samtidig som det er nyttig og nyttig til forkynnelse og undervisning for å lære, så vil jeg tro at åndelig veiledning er nyttig for de fleste kristne. Min erfaring er i alle fall den at åndelig veiledning er nyttig for den som kjenner en lengsel etter en nærere Guds relasjon. Det at den tørster etter mer av Gud. Og for den som kjenner at den blir trigget av tanken på å lære å kjenne igjen Gud, og måtene Gud kommuniserer på, bare fordi en er nysgjerrig. Hvis dette med åndelig veiledning høres interessant ut, så er det et par lokale muligheter som man kan oppsøke. Det en retreatdag, det en dag i måneden i metodistkirken nede i byen. Og så det et retreatsted, prestegården på Vigmostad i Lindesnes, med en kjøretime her fra Kristiansand. Begge disse plassene det mulighet for å få veiledning.